bun. Aș dori să rog pe Cornel să citească textul pentru astăzi, este mai lung. Mulțumesc, Cornel. Foarte fain, acesta este textul pe care vrem să ne uităm astăzi. Ioan 17, nu vă speriați, nu o să intrăm în toate detaliile, este mult prea dens să poată fi făcut într-o singură abordare. Sper ca cei curioși dintre voi să fi început deja să citească acest capitol, știu că unora chiar le-am sugerat să facă asta, avantajul cercului de casă unde merg, ei știau și ce o să vorbesc astăzi. O să abordăm pe bucăți acest pasaj și o să fie foarte multe lucruri faine de văzut. De fapt, destul de mult ce ne definește pe noi ca biserică, ca și Centru Creștin Brașov, noi suntem și trăim în unitate cu ceilalți creștini din Brașov, dar sunt și lucruri care ne diferențiază de ei. Și acest pasaj este unul dintre cele care vorbește de punctele ușor diferite în ce privește cum înțelegem noi că Dumnezeu mântuiește oameni și cum înțelegem că Dumnezeu duce până la capăt această lucrare a mântuirii noi. Va urma în pasajele care... În predicile care o să urmeze. Dacă ne uităm din nou un pic la acest context, am putea să vedem din start că s-a schimbat ceva în pasajul despre care vorbim. Și unul din lucrurile foarte importante de observat este că dintr-o discuție între Iisus și ucenici, în care în cea mai mare parte Iisus dădea instrucțiuni ucenicilor, deodată s-a schimbat ceva, deodată Iisus nu mai vorbește ucenicilor, Iisus vorbește altcuiva și dacă ne uităm cu atenție, Iisus se adresează Tatălui Său din ceruri. Deci noi cum am numit acest pasaj atunci? O rugăciune. Este ceea ce am spune în mod clasic și întotdeauna s-a considerat că această parte a Evangheliei după Ioan este o rugăciune a lui Iisus. De-a lungul acestor două milenii de existență a bisericii, foarte mulți creștini și-au găsit un refugiu în această rugăciune a lui Iisus. Gândește-te un pic. Mulți și-ar dori, dacă aș trăi în zilele în care Iisus umbla pe pământ, dacă aș putea eu să fiu în locul lui Ioan și să stau cu capul pe pieptul lui și să aud învățătura lui și să beau din vinul ăla bun care l-a făcut la nuntă și să mănânc peștii care i-a mulțit și mai ales după învierea lui să mănânc breakfastul acela care l-a făcut pe malul mării. Totuși Iisus spunea, este mai bine ca eu să plec și o să vină o vreme mult mai bună. De ce oare a gândit Dumnezeu în înțelepciunea lui că această rugăciune să fie notată pentru noi? Este ceva fantastic în a ști că dacă Iisus se roagă, se roagă specific. Cum ar fi dacă noi am putea afla pentru ce se roagă Iisus? Nu știu dacă vouă v-a venit vreodată această idee să căutați în Ioan să vedeți de câte ori Iisus se roagă. Vorbind despre context, aceasta este a treia rugăciune a lui Iisus. Prima, mai știți care era, unde? Prima, notată în Evanghelia după Ioan, pentru că Ioan studiem, este la mormântul lui Lazar și a fost o rugăciune extrem de scurtă. Ceva de genul, tată, eu știu că n-ar trebui să mă rog acum, știu că tu oricum îmi dai ceea ce îți cer, dar o fac pentru ca ceilalți să vadă, să audă și să creadă în tine, îndreptând atenția spre Dumnezeu. A doua rugăciune este cu un capitol mai târziu, în 12, când la un moment dat niște greci, care nu erau evrei și n-aveau treabă cu evrei, erau un fel de oameni temători de Dumnezeu, dacă erau prozeliți sau nu știm exact, dar erau interesat să se întâlnească cu Iisus. Și dacă vă aduceți aminte, când am ajuns la acest pasaj, am spus, acela a fost un punct de turnură. Din acel moment, Iisus a știut că îi se apropie ceasul, că urma acum să pornească în călătoria lui, înapoi spre Tatăl, care trecea prin suferință, moarte, mormânt, înviere și înălțare. Da? Însă aceasta este a treia rugăciune și este lungă. Oamenii când au împărțit capitolul au considerat că merită să pui un capitol întreg doar pentru această rugăciune a lui Iisus. Unde este ea plasată? Este plasată la finalul discursului de rămas bun a lui Iisus, care cuprinde capitolele 14, 15 și 16. Și această rugăciune precede arestarea lui Iisus. După ce Iisus se roagă aceste lucruri, următorul lucru care se întâmplă este că fac o plimbare până într-un parc, într-o grădină de altfel, și acolo este arestat. Nimic altceva nu mai vine sub formă de învățătură, sub formă de promisiuni. Acestea sunt ultimele lucruri pe care Iisus le spune Tatălui Său, însă în auzul ucenicilor Săi. Este Iisus în 14, 15, 16, inclusiv în 17, despre ce vorbește? Despre cum ar arăta viața celor care L-au iubit, care L-au urmat, cum ar arăta viața lor în zilele în care Iisus nu mai este în preajmă. Este foarte important. Eu m-am surprins pe mine însumi ce bine îmi face citind aceste capitole să-mi aduc aminte. Stai un pic. Acestea sunt instrucțiuni, acestea sunt explicații despre cum ar putea trăi creștinii viața lor în ascultare de Dumnezeu, în iubirea lor față de Iisus, în vremea în care El nu este prezent. Ghici ce? Mi-a venit o idee. S-ar putea să mi se aplice și mie. S-ar putea eu să trăiesc într-o perioadă de timp în care Iisus nu este în preajmă. Dar uite-te că după toate instrucțiunile despre care Iisus a vorbit și le-am enumerat în dățile trecute, El mai face încă un lucru. Se roagă. Iisus se roagă și se roagă Tatălui și o să ne uităm un pic, încercăm astăzi să desfacem această rugăciune și să ne uităm un pic la ea per ansamblu. Da? Care este stilul rugăciunii? Clar conține petiție sau cerere, ceea ce Iisus dorește de la Dumnezeu. Sunt lucruri clare, distincte pe care El le cere, o să ne uităm la ele. Dar, totuși, se diferențiază de o rugăciune pe care ai face-o, să zic, în cămăruța ta, cum ne-a învățat Iisus, adică într-un loc undeva aparte, unde ești singur, pare a fi un gen de rugăciune care este menită să fie auzită. Mai mult decât atât, această rugăciune era menită să fie memorată și scrisă, pentru că apoi să fie citită de milioane și milioane de oameni timp de 2000 de ani. Este ceva în această rugăciune care e făcută să conțină proclamație, să conțină chiar revelație, și folosesc cuvântul revelație, nu iluminare, adică lucruri pe care nimeni vreodată nu le-a mai știut în această rugăciune. Toate acestea trei, petiție, proclamare și revelație. Conținutul în general este împărțit în trei bucăți, v-ați dat seama de ele? Da? Versetul 1 până la 5 ar fi o rugăciune în care Iisus se roagă pentru sine. De la 6 până la 19 este o a doua parte în care Iisus se roagă pentru ucenici și în versetul 20 până la 26 Iisus se roagă pentru biserică, cu alte cuvinte pentru cei care după primii ucenici urmau prin vestirea lor să creadă în Iisus. O să abordăm aceste secțiuni pe rând în predicile care o să urmeze. Dar în această ultimă parte, versetul 20 până la 26, este ceva absolut fantastic. Gândește-te, Iisus era cu ucenicii săi. Erau încă în încăperea în care au mâncat împreună. Erau încă în încăperea în care Iisus le-a spălat picioarele. Încă în încăperea în care le-a promis că va veni mângâietorul, paracletos, ajutorul, avocatul, sprijinul, adică Duhul Sfânt. Încă erau acolo și urmau să plece. Și Iisus se roagă. Și această ultimă parte, Iisus se roagă pentru ceva ce încă se afla în viitor. Iisus se roagă pentru aceia care urmau ca prin vestirea primilor apostoli să devină creștini. Și asta te include pe tine și pe mine. Dacă într-o zi voi veni la tine surprinzător și zic, hei, salut, ce mai faci? Și tu îmi zici, bine, eu te întreb, spune-mi repede un pasaj din Biblie în care Iisus se roagă pentru tine specific. Te rog să nu fii surprins, te rog astăzi să te pregătești să zici, este Ioan 17, de la 20 la 26. Ioan 17, de la 20 la 26, Iisus se roagă pentru mine. Iisus se roagă pentru tine. Unii dintre voi aveți o față surprinsă, poate spui vecinului de lângă tine, în Ioan 17, la final, Iisus se roagă pentru tine. Fă asta, fă asta. Haideți să ne mai trezim un pic la realitate. Ați cumpărat donuts din Lidl. Sunt acele gogoși găurite, nu știu ce se face gaura în gogoși, da? Însă acele gogoși au glazură deasupra. Și dacă există vreo glazură din ceea ce vorbesc astăzi, din ceea ce citim astăzi, aș vrea să ții minte. În această rugăciune, Iisus se roagă pentru mine. În această rugăciune, Iisus se roagă pentru noi ca biserică și pentru toți cei care prin vestirea noastră vor ajunge creștini, care nu sunt încă. Iisus se roagă în această rugăciune pentru ei. Asta îmi dă mie o idee. Pentru că dacă îmi cunosc Biblia și am mai citit-o pe aici, pe acolo, printre coperți, mai sunt alte pasaje care vorbesc despre acest Iisus care stă la dreapta Tatălui și este singurul mijlocitor între om și Dumnezeu. Nu sfinți, nu alți intermediari, El, omul. Iisus, Dumnezeu, omul. Singurul mijlocitor între oameni și Dumnezeu. Și ce face El în acest rol? Intermediază. Cum? Cu mijlocire, este un fel special de cerere, de petiție, de rugăciune, în care nu cer pentru tine, cer pentru altcineva. Și Iisus face acest lucru. Timp de 2000 de ani, după 3 ani de slujire, după 30 de ani de viață perfectă de fiu în familia lui. Au urmat 3 ani de slujire perfectă ca un om public. Și după asta două milenii de mijlocire a lui Iisus pentru biserica sa. Acest pasaj îmi dă mie o idee cam pentru ce se roagă Iisus Tatălui când vine vorba de tine și de mine și de noi ca o comunitate creștină. Nu este fascinant? Ar trebui să ne oprim aici, doar să medităm, și viața noastră ar putea să fie, aș spune eu, mult diferită. În mine lasă un sentiment de încredere. În mine când, numai când încep să mă gândesc la implicații, pornește o avalanșă. Ia gândește-te vreodată. Iisus, Fiul lui Dumnezeu, cere Tatălui Său, Fiul perfect, cere Tatălui perfect un lucru perfect legitim. Îl va primi? Îl va primi? Există vreo garanție că Dumnezeu împlinește dorința Fiului Său? Dacă există vreun lucru pe care poți garanta, acesta este. Wow! Și parte din acea promisiune absolut garantată este că Iisus se roagă și cere lucruri pentru mine și pentru tine. Wow! Cine sunt eu? Cine suntem noi? Să ne ia Dumnezeu în seamă. Iisus să mijlocească pentru mine, care noi nu ne-am întâlnit fizic. El m-a avut în vedere. El m-a avut în vedere în acea probabil cameră de sus, un fel de living room sau dining room în care se lua masa. M-a avut în vedere când s-a rugat această rugăciune. Nu știu cum să accentuez asta mai tare. Dacă e vreun lucru pe care vrei să-l ții minte, ăsta este. Restul sunt detalii. Dar poate e bine să ne uităm la detalii. Am umplut aproximativ 17 pagini A4 cu concluzii din acest pasaj. N-ai cum să nu o faci. Și pentru aceia dintre voi care ați fost la un curs care l-am ținut aici, Călătorie Interpretativă, ăsta e un pasaj în care realmente te poți bălăci. Este ca e ca prima oară când mergi la not după un sezon de iarnă, da, undeva afară, într-un lac. Este o imensă plăcere, ai loc să te desfășori. Ce au înțeles ei, cum se aplică pentru noi. Știți voi, toată Călătoria Interpretativă, absolut fascinant. Dați-mi voie să vă dau câteva din rezultate, pentru că astăzi nu o să facem decât să o să trecem rapid peste marile puncte și sper să învățăm ceva. Clar, vom vorbi despre rugăciune, nu despre toate celelalte puncte. Subiectele de rugăciune din Ioan 17, condensate, ar fi în felul acesta. 1. Gloria Tatălui în gloria lui Iisus este restaurată și este văzută de cei salvați. Iisus cere acest lucru. Tată, aș vrea ca să mă glorifici pe mine, ca tu să fii glorificat, restaurează-mă înapoi la gloria pe care am avut-o înainte de crearea lumii. Și această glorie, spune la finalul capitolului, aș vrea să o vadă toți prietenii mei. Dă-mi înapoi splendoarea pe care am avut-o din totdeauna. Și după ce mi-ai dat-o înapoi, pot să-mi invit prietenii să o vadă? Dacă există vreun lucru de care ei au nevoie, este să vadă gloria lui Dumnezeu. Gloria mea și gloria ta, gloria noastră de Dumnezeu pe care am avut-o din totdeauna. Al doilea lucru pe care Iisus îl cere este păstrarea ucenicilor în lume, în misiunea lor pentru lume. Iisus se roagă, o traducere spune păzește-i, o altă traducere spune păstrează-i. Ia-o cum o vrei, dar trebuie ambele înțelesuri să fie acolo. E ceva ce trebuie protejat și este ceva ce trebuie nu dat, adică păstrat. Prinzi ideea? Aceste lucruri Iisus le cere. Tată, păstrează-i pe ucenici, protejându-i, ține-i, nu le da drumul, nu-i pierde, nu-i scăpa din ochi. Toate aceste lucruri sunt acolo. Unde? În lume. Acești ucenici sunt în lume. Și când în Ioan se folosește cuvântul lume, în majoritatea cazurilor, cred că sunt doar câteva mici excepții, nu are de a face cu creația, cu planeta, cu cosmosul, cum l-a numit, ci mai degrabă cu sistemul lumii și se referă specific la acea parte a rasei umane care trăiește într-o relație de adversar cu Dumnezeu. Oamenii care se află în dușmănie, în rebeliune față de Dumnezeu. Și în această lume, în această gloată de oameni care sunt împotriva lui Dumnezeu, sunt ucenicii. Și Iisus se roagă, Tată, păstrează-i. Pentru ce? Pentru misiunea lor în lume. Dacă te uiți imediat după ce Iisus spune, Tată, păzește-i, Tată, sfințește-i, El spune, cum ai trimis pe mine, așa i-am trimis și eu pe ei în această lume. Misiunea și păstrarea lui Dumnezeu sunt legate împreună. Dumnezeu, Iisus nu a dorit niciodată, dăm voie să fac această paranteză, ca noi să fim păstrați într-un context ermetic, băgați într-un borcan care se numește biserică, pus capacul, închis, sterilizat, ca nu cumva să se miște vreun lucru și rămas acolo. Nu genul acesta de păstrare, ci este o păstrare activă în mijlocul unui mediu ostil care se numește lume și care vrea să-i sufoce și să-i distrugă pe ucenici prin sistemele de gândire și prin opoziție. Mai mult decât atât, Iisus se roagă, păstrează și păzește-i de cel rău. Al treilea punct, Iisus se roagă pentru ucenici ca să fie în unitate, în dragoste. Gândește-te un pic. Dacă Iisus cere tatălui său, tată, toți ucenicii mei, aș dori să fie în unitate, ce va face tatăl? Bă, apoi prea multe, mă, tu nu știi pe ăștia, e greu, mă, s-au încercat. Nu merge. Altceva. Nu. Nu s-a auzit nici o voce din cer care zice, bă, fiule, la cine te crezi, mă? Nu. Dumnezeu nu zice, ups, la asta nu m-am gândit. Gândește-te un pic. Tatăl îi împlinește fiului. Cum s-a rugat chiar în, uite-te în Ioan 11. Tată, știu că întotdeauna mă asculți. Și acum nu o zice, dar știa același lucru. Iisus spune, da, wow. Mă rog pentru unitatea ucenicilor în dragoste. No, asta e fain, asta ne place, așa și noi ne rugăm. Haideți să fim una, noi, să ne iubim. Nu? Hello? Sunt singur? Ar trebui să fie rugăciunea noastră. Care e experiența noastră? Hai să trecem mai departe. Însă uite-te ce face Iisus. Dacă te uiți atent în acest pasaj și nu putem intra în toate detaliile, o să vezi, Iisus spune, tată, aș dori ca ucenicii să fie una, nu oricum. În dragoste și nu orice fel de dragoste, o dragoste cu care noi doi ne iubim. Cum tu, tată, mă iubești pe mine ca fiu și cum eu ca fiu îți răspund cu o dragoste de fiu, ție, tată. Așa vreau să fie ei una. Și după aia spune de ce. Acesta este un mijloc evanghelistic. Și asta sună în urechile noastre, parcă Iisus a mai zis într-un alt loc. Uite, o poruncă vă dau una, e foarte simplă, iubiți-vă unii pe alții și când veți face asta, lumea va ști că voi sunteți ucenicii mei. Wow! Este ceva evanghelistic în unitatea credincioșilor. Când unitatea credincioșilor care te gândești tu se referă doar, hai să ne avem ca frații, noi, între noi, am ratat scopul. Nu pentru asta se roagă Iisus. Astea sunt fricile noastre proiectate asupra religiei și încercăm să ne protejăm. Hai să nu ne murdărim cu ăia de afară, că ăia sunt alcoolici, ăia sunt fumători, ăia fură, ăia înjură. Hai să nu ne pătăm cu ei, serios. Iubiți-vă unii pentru alții, pentru că asta va fi o mărturie. Asta înseamnă că atunci când ne iubim, ar trebui să fim văzuți. Ar trebui să ne iubim undeva, unde oamenii pot observa acest lucru, oameni care nu-L iubesc pe Dumnezeu și pentru ei să fie atât de extraterestru și supranatural și convingător, încât ei să creadă că Iisus a fost trimis de Tatăl și Tatăl ne iubește pe noi cum îl iubește pe Iisus. Wow! 4. Iisus se roagă pentru sfințirea ucenicilor prin adevărul cuvântului lui Dumnezeu. No, asta e și albă și neagră. Care o vreți mai întâi? Aia neagră este că dacă avem nevoie de sfințire, înseamnă că suntem departe de a fi perfecți. Suntem foarte nesfinți. Dacă ucenicii și noi care am urmat după ei avem nevoie de sfințire, înseamnă că ceva e putred în Danemarca, cum se zice, da? Ceva e nașpa, ceva e rău și e nevoie ca acest ceva să se schimbe. Ascultă, Iisus se roagă, Tată, sfințește-i! Prin adevăr. Și adevărul este cuvântul tău. Iisus spune, tată, folosește cuvântul. Acea revelație despre tine, cunoștința despre cum ești tu și ce ai făcut și ce vei mai face, folosește acest lucru pentru a-i sfinți. Facem din nou o pauză și ne gândim, cine cere cui acest lucru? Iisus cere tatălui său, atotputernic, creatorul universului, transformă-i pe ucenici din rău sau nu chiar așa rău, înspre bine sau chiar perfect. Va face Dumnezeu acest lucru? Va face Tatăl acest lucru? Iisus îi cere. Tatăl n-are niciun motiv să nu-i dea. Cum te face să te simți cu privire la tine și la eșuările tale? Și la necredința care, spre marea ta surpriză, încă este acolo în inima ta? Wow! Tatăl e la lucru, e jobul lui și prin ce face sfințirea? Ăsta e un punct care nu poate fi evitat. Prin cuvântul său. Cei cu care mă mai întâlnesc în relații de ucenicie și de mentori știu că îi frec la cap cu cititul Bibliei. De ce? N-ai cum să fii transformat și sfințit dacă nu lași cuvântul să acționeze. Ori acest cuvânt nu va acționa dacă nu îl lași să acționeze, să-l citești, să-l asimilezi, măcar să iei la cunoștință. Dacă ești la început în umblarea ta cu Dumnezeu, te rog, Biblia are două coperți. Știi pentru ce sunt ele? Îți spun eu, să știi de unde să începi și unde să termini. Și când a ajuns la capăt, ia-o de la capăt. Simplu, iertați-mă, nu insult inteligența voastră, vreau doar să vă spun, dacă noi nu cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu, transformarea nu are loc în viața noastră. Ajungem la pasaje gen Evrei, capitolul 5. Voi care de mult trebuia să fiți învățători, ce facem? Iarăși curs de fundamente. Și pentru unii dintre voi, serios, astăzi v-ați zice, băi, dar ce cu voi? Voi, din CCB, sau de unde asculți tu, de pe net, care de mult trebuia să fii învățător, ce faci? Din nou, lucru de început? Iară chestii simple, prea complicată predica aia, lasă teoria, zi-mi, serios, cunoașterea cuvântului Dumnezeu te va sfinți și este jobul tatălui, dar nu o va face ocolind cuvântul. Ăsta este instrumentul. 5. Iisus se roagă pentru accesul etern al credincioșilor în prezența lui Dumnezeu. Ăsta, finalul ăsta, dacă există vreo cireașă peste cireașă și cremă peste cremă, asta este. Iisus se roagă ca ucenicii mei să fie unde sunt eu. Dacă există vreo propoziție cu care să termin Biblia, asta este. Citește Apocalipsa și o să se ia mai multe propoziții pentru a spune exact același lucru. Finalul călătoriei, finalul acestei acolade mari peste istorie în care Dumnezeu creează și recuperează după cădere toate lucrurile, le unește în Hristos cu sine și aduce pace și restaurează absolut tot. Totul se finalizează cu oameni salvați dintr-o lume căzută și rebelă și mutați în prezența lui Dumnezeu, pe care o vor savura o eternitate. Ăsta este finalul. Și Iisus se roagă, ascultă! Iisus se roagă Tatălui și spune, Tată, doresc! Uite-te cu atenție! Tată, doresc! Celelalte lucruri le spune, uite, fă asta, dar aici spune, doresc. Iisus implică sentiment aici și spune, dacă e o lumânare și o singură dorință, înainte să suflu, asta o să spun, Tată, unde sunt eu, acolo în tine cu glorie, vreau să fie și ei. Gândește-te un pic, va împlini Tatăl dorința Fiului Său? Nu era ziua Lui. Era ceasul lui. El spune, a sosit ceasul. Urma să moară. Eu te întreb pe tine, ce crezi tu? Va împlini în final Tatăl această dorință a Fiului Său despre care a spus, prea iubit, în care îmi găsesc toată plăcerea? Ce zici? Și iată că ucenicii lui vor petrece eternitatea în prezența lui Dumnezeu. Toate aceste lucruri se referă la o perioadă în care Iisus nu este în preajmă. Toate aceste lucruri sunt cerute pentru mine și pentru tine. Toate aceste lucruri depind de Tatăl și de aceea au garanția împlinirii. De aici o să mă grăbesc un pic, așa că dacă îți faci notițe, grăbește-te. Tatăl nu este doar implicat în aceste lucruri, dar este sursa lor. Sursa gloriei, sursa păstrării ucenicilor, sursa unității, sursa sfințeniei și sursa de unde s-a făcut accesul înspre gloria Lui. Dacă le-am luat pe rând, am spune, Tatăl îl glorifică pe Fiul în realizarea salvării celor aleși. Glorificarea Fiului nu putea să treacă pe lângă cruce, nu putea să treacă pe lângă mormânt, nu putea să treacă pe lângă ceea ce a urmat după învierea și înălțarea. Ori prin însăși moartea, suferința, moartea, îngroparea, învierea și înălțarea lui Iisus, s-a câștigat o salvare eternă pentru noi. Gloria Tatălui în Fiul, care apoi se reflectă înapoi în gloria Lui, în glorificarea Lui. Dă-mi voie să fac o paranteză, înainte să continui propoziția. A glorifica este ceea ce astăzi noi numim reclame. E partea aia la televizor între care te miri cât de multe filme mai în cap. A face reclamă, a vesti calitățile extraordinare a unui produs, doar că aici nu este un produs, este Dumnezeu însuși. Virtuțile Lui, calitățile Lui, a le vesti, a le proclama, cum numim noi asta astăzi? Laudă, a lăuda, a glorifica, asta este, a acorda gloria care este cuvinte. Tu nu poți să dai lui Dumnezeu glorie, El e sursa gloriei, dar tu poți să o recunoști și să o vestești și să o proclami. Această glorie are de-a face cu salvarea celor aleși din lume. Deja în primele 5 versete o să dăm de niște conflicte teologice. În general, lumea noastră evanghelică este împărțită în două tabere. Unii care cred în suveranitatea lui Dumnezeu în mântuire și alții care o cred, dar nu chiar așa. Ori în acest capitol un lucru este clar. Cei aleși, despre care Iisus vorbește, sunt cadoul Tatălui pentru Fiul. Dumnezeu, hai să ne fie clar, este stăpân peste absolut tot. El a creat lucrurile și oameni. Ca atare, oamenii sunt proprietatea Lui. Și Dumnezeu ia din acești oameni, niște oameni, și îi face cadou Fiului Său. Ăștia se numesc cei aleși. Ei sunt ținta crucii. Ei sunt ținta ispășirii făptuite. Este un grup specific și nu este umanitatea în general. Cum a spus, lumea creștină evanghelică este împărțită în două tabere. Unii care ar putea, probabil, în 5 puncte să definească cum funcționează mântuirea lui Dumnezeu și alții care cred în aceste 5 puncte, poate 4 sau poate 3. Cam asta în mare sunt cele două mari direcții. Una care ar accepta această explicație în 5 puncte s-ar numi teologie reformată, ar gândi gândurile reformatorilor de la Martin Luther încoace, care au început să schimbă câteva lucruri în ce privește cum Dumnezeu salvează oameni, și alții care nu acceptă toate acestea. Versiunea a doua a apărut mult mai târziu, secolul XIX, mai exact, și este majoritară. Aș vrea să spun, și fără niciun fel de jenă, că ceea ce noi credem cu privire la suveranitatea lui Dumnezeu în mântuire în țara noastră și în Europa este o gândire minoritară. Credem însă cu tărie că este cuvântul lui Dumnezeu și nu spun că cealaltă este greșită și a noastră este corectă, cu toate că nu pot fi ambele corecte în același timp. Okay? Let's face it, nu putem intra astăzi în dezbateri. Duminica viitoare Dani va intra în subiect, o să fac un job grozav să vă explice ce înseamnă tulip. Da? Însă crucea nu a fost pentru toți oamenii. Ca să funcționeze ceea ce Iisus spune aici, crucea este limitată la un grup foarte specific de oameni. Aceea pe care Tatăl i-a dat Fiului. Din lume. Nu toată lumea. Din lume. Oricum funcționează asta, v-am spus, o să auziți. Moartea, învierea și înălțarea lui Iisus au fost drumul înapoi spre glorie și acolo El a făcut ispășire. Pentru cine? Pentru aceea pe care Tatăl i-a dat Fiului. Dacă tu ți-ai pus încrederea în Iisus, că ceea ce El a făcut este suficient pentru împăcarea ta cu Dumnezeu, asta se numește credință salvatoare, atunci tu poți să te bucuri acum. De faptul că Tatăl te-a luat pe tine din această lume rebelă și te-a făcut cadou Fiului Său. Tu aparții lui Iisus, ești un cadou al Tatălui pentru Fiul Său. Și pentru aceștia, pentru tine, dacă crezi acest lucru, Iisus a murit pe cruce. Vederea și savurarea acestei glorii eterne este finalitatea salvării celor aleși. Care e cea mai mare bucurie a ta că Iisus te-a mântuit? Că păcatele tale sunt iertate? Da, Iisus a zis, uite, decât faptul că demonii te ascultă, ar fi mai bine să te bucuri că numele tău e scris în cartea vieții. Și deseori ne gândim, oh, am scăpat de iad. Da, așa este, e chiar un lucru fain. Dar nu e esența. Oh, mi s-au iertat păcatele. Și asta e grozav, dar nu este esența. Esența este finalul. Finalul finalității umblării tale de creștin este să vezi gloria lui Dumnezeu în sfârșit. Al doilea punct, Tată, păstrează-i, se roagă Iisus. Păstrează-i pe cei aleși în timpul misiunii lor în lume. Cei aleși sunt păziți de cel rău, Petru ne spune, prin puterea aceasta extraordinară a lui Dumnezeu. Pavel ne spune în Efeseni, în voi lucrează aceeași putere care l-a scos pe Iisus înapoi dintre morți. Aceeași putere lucrează în tine. Este un soi de acțiune a lui Dumnezeu care este eficientă în viața ta. Cei aleși de Dumnezeu sunt păziți de cel rău. Gândește-te un pic. Iisus spune, Tată, îi păzește-i pe aceștia cât timp sunt în lume. Ar trebui să ne mai temem? Poate Dumnezeu să-i păzească pe toți aceia pe care El însuși i-a dat Fiului? Poate să-i păstreze? Răspunsul necesar este, da. Cum te simți? Gândește-te un pic. Pasajul de dinainte, Iisus spune, în lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, am biruit lumea. Vă plac cuvinte profetice? În general, așa când Dumnezeu îți promite lucruri. Sunt faine, eu am câteva, le țin acolo și aștept să se împlinească. Una care cu siguranță se va împlini este că atât timp cât ești în lume vei avea necazuri. Cineva zice haleluia? Sau amin? Dar hello, este la fel de cert cum este că Dumnezeu te iubește cu o dragoste eternă. La fel de cert, ambele merg la pachet. Dar uite-te la un lucru, uite-te la un lucru. Tată, păzește-i în lume. Wow! Mai ții minte când erai la școală? Și ce fain era când cel mai tare din clasă era prietenul tău? Mai ales când se lăsa cu un pic de, eu știu, nu știu cum mai este astăzi. Sau mai știi cât de bine te simți când te gândești, băi, unde-i telefonul? Și când deschizi agenda, ai niște numere pe care foarte puțin oameni le au. Bă, când treaba se îngroașă, e pe speed dial, sun, se rezolvă orice. Poate e un avocat, poate e un nu știu cine, da? Dar gândește-te un pic că tu ai acces la Dumnezeu și că altcineva a cerut pentru tine. Auzi, vezi că ăsta o să aibă treabă în lume. Stai cu ochii pe el. Cum ar fi să mergi în lume tu, copil al lui Dumnezeu, cu un job despre care știi că va fi respins, din păcate, nu în totalitate, dar în prea mare măsură, dar să știi că în spatele tău vine unul care e cu mușchii pe ei, da? Și merge în urma ta. Cum te-ai simți? Știind că ai spatele acoperit. Cum te-ai duce în mijlocul unei haite de lupi? Tu ca un miel. Iisus a zis, vă trimit ca niște miei între lupi. No, asta e cam groasă. Dar dacă marele păstor a cerut tatălui său, care este tatăl tuturor marilor păstori, ai tu grijă de ei. Cum sună asta? Ce fel de îndrăzneală ar trebui ție să-ți dea într-o lume care este adversă? Și în situații care sunt dificile, necazuri cum ar fi? Cum ar fi să ne amintim? Ce-ar fi? Ia imaginează-ți cum ar arăta viața mea și a ta dacă ne-am aminti în fiecare secundă că Tatăl ne păzește și ne păstrează. Este o mare dezbatere despre creștini dacă ei pot să-și piardă sau nu mântuirea. Nici nu intru în detaliul ăsta astăzi, dar uite-te aici, tată, păstrează-i. Va face tatăl acest lucru sau nu? Ecuația este extrem de simplă. Dacă tu ești unul dintre aceia care tatăl i-a scos din lume și i-a dat cadou fiului său, rugăciunea este păstrează-i. Poate Dumnezeu să o facă? Dacă Dumnezeu tău e din Mickey Mouse, despre Disney Channel, se poate întâmpla orice. Însă dacă Dumnezeu este acela pe care Iisus ni l-a explicat, El te va păstra. Țineți minte ilustrația cu prin soarea de data trecută? Un copil cade, tatăl, să zicem, îl prinde. Care prin soare contează mai mult? Aceluia mic și slab sau aceluia mare și tare? Dacă tatăl nu-ți dă drumul, tu poți să-ți dai drumul cât vrei tu. Ceea ce n-ar fi corect. Pavel spune, am fost apucat de Dumnezeu și de aceea mă arunc înainte, ca să apuc, dacă este cu putință, viața veșnică. Simt că vreau să intru în subiect și nu vreau. Perseverența sfinților este asigurată de suveranitatea lui Dumnezeu în salvare. Și asta a cerut-o Iisus, tatălui său, și de aceea are garanția împlinirii. Al treilea punct. Tatăl este sursa unității credincioșilor și Iisus se roagă pentru asta și în versetele, mă scuzați, care au legătură cu acest punct, Iisus începe să intre în detalii. Această unitate este în dragoste, nu este orice fel de unitate. O dragoste cuprinde un element de sacrificiu. Atunci când suntem în unitate, asta doare. Dacă tu aștepți o unitate care să fie comodă, așa ceva nu există. Unitatea bazată pe dragoste înseamnă că tu iubești într-un mod sacrificial. Asta înseamnă că te va durea. Ok? Prins ideea? Unitatea costă. Unitatea este o unitate în dragoste. Ce fel de dragoste? După modelul Trinității. Unitatea în Trinitate trebuie să includă diferențiere de roluri. Nu Tatăl a venit să moară, Fiul a venit. Și nu Tatăl botează în Duhul Sfânt, Fiul botează în Duhul Sfânt. Dar nu Fiul l-a trimis pe Tatăl în lume, ci Tatăl l-a trimis pe Fiul. Și acum nu Fiul îi păzește pe ucenicii săi în adevăr, ci Tatăl o face. Și la fel am putea să intrăm în Duhul Sfânt și ce face El. Sunt roluri diferite și totuși egalitate între ei. Este o dragoste eternă. Și diferențierea de roluri între Tatăl și Fiul, pentru că despre asta vorbește Ioan, nu are nimic care să știrbească dragostea dintre ei. Și nici unitatea dintre ei. Această unitate între credincioși este în dragoste, după modelul Trinității, deci va cuprinde roluri diferite. Cetează să încerci să fii altcineva. Fii ceea ce Dumnezeu te-a făcut. Mie îmi pare rău, mă uit la unii dintre voi și încercați să fiți altceva decât v-a făcut Dumnezeu să fiți. Vă promit astăzi, vă prorocesc, veți obosi tare de tot. Și veți pierde mulți ani din viața voastră încercând să fiți ceva ceea ce nu sunteți. Unitatea are ca scop credibilitatea și succesul Evangheliei. Culmea, această unitate a credincioșilor duce la credință. Uite-te atent în pasaj. Iisus spune, vreau ca ei să fie una. Și lumea să creadă. Wow! Te-ai gândit vreodată că felul în care noi, într-un mod sacrificial, facem orice efort pentru a păstra unitatea Duhului, cum zice Pavel în Efeseni, și făcând asta, în văzul altora care nu cred, ei ajung să zică, domne, ceva e altfel aici. Ceva e extrem de ciudat, plăcut de ciudat cu oamenii ăștia. Și ei au probleme, și ei au diferențe și uite cum totuși stau la oaltă. Uite cum se preferă unul pe altul. Uite cum se respectă în rolurile și darurile lor și abilitățile lor diferite. Asta este un element evanghelistic pe care eu nu l-am văzut până acum în Ioan 17. Dar e acolo. E acolo. Să fie una, pentru ca ceilalți să vadă unitatea aceasta și să creadă. Wow! Dragostea manifestată în această unitate, în diversitate, este observabilă și convingătoare, spune D.A. Carson. Această unitate, Iisus se roagă să fie dusă la perfecțiune în finalul, spre finalul capitolului. Asta înseamnă că cei aleși sunt cuprinși în dragostea Tatălui pentru Fiul. Gândește-te un pic. Iisus spune, vreau unitatea asta să crească și la un moment dat să fie perfectă. Și în această perfecțiune a unității să se manifeste o dragoste, și anume dragostea Tatălui pentru Fiul, să o simtă fiecare dintre ei, să o experimenteze. Gândește-te un pic. Tu să fii iubit de Tatăl etern, cu aceeași dragoste cu care Tatăl etern îl iubește pe Fiul său etern. O dragoste perfectă, nelimitată, necondiționată, care include orice plăcere posibilă, orice satisfacție. Cum a zis Tatăl, Fiul meu prea iubit în care mi-am găsit toată desfătarea. Iisus spune, în această unitate, Tată, eu vreau să experimenteze ei dragostea ta. Știi ce se întâmplă? În momentul, în secunda în care ai înțeles că Dumnezeu te-a iubit, mușchii încep să se relaxeze. În mod deosebit mușchii feței. Mâștile cad, apare un zâmbet foarte natural și începem să fim noi înșine. Pentru că identitatea mea este în Hristos. Și pentru că ceea ce sunt eu sunt prin harul lui Dumnezeu, spune Pavel. Dacă există vreun lucru bun, este pentru că l-am primit și Tatăl cel etern m-a iubit. Primul lucru pe care trebuie să-l știi când devii creștin este că păcatele sunt iertate și Tatăl cel etern te iubește cu o dragoste eternă. Wow! Această dragoste este uimitoare și, crede-mă, aplicată corect, are un imens impact evanghelistic. Societatea noastră se înstrăinează. Oamenii experimentează starea lor de orfan crescând într-un mod exponențial. Tehnologia este o mare binecuvântare, îmi place de nu mai pot, dar îmi dau seama că este unealta care ar putea să lege oameni și aceeași unealtă poate să despartă oameni. Preferăm să ne creăm conturi pe mediile sociale în care ne creăm o viață care nu este adevărată. Pe unii dintre voi vă știu, viața voastră de pe Facebook nu este identică cu viața voastră. Știi, n-am ce pierde. Duminica viitoare o să fiu în Arad, așa că aveți timp să vă treacă supărarea. Dar astăzi le spun lucrurilor pe nume. Suntem înstrăinați. Și cel mai bun mesaj este că Tatăl te-a iubit. Și dacă toți ne simțim iubiți de Tatăl, experimentăm asta și o lăsăm să ne afecteze gândirea și acțiunile și deciziile, ne vom regăsi în unitate. Da? Va trebui să mai tăiem și să mai tundem de la noi, pentru că asta este suferința unității. Este o dragoste sacrificială. Dar dacă știi că Dumnezeu te-a iubit, vei iubi și tu. Și asta este o mare atractivitate evanghelistică. 4. Tatăl este cel care sfințește pe ucenici, o face prin adevăr, cum am spus-o deja. În contextul acesta, sfințirea este o separare și o deosebire. Des o să mai spune punere deoparte. Ok, același lucru, este o sortare, ești diferit, ești altfel. Când spunem că Dumnezeu e sfânt, noi spunem că Dumnezeu este altfel. Foarte diferit, foarte separat de tot restul. De aceea El este foarte sfânt. Când El spune, când Iisus se roagă ca noi să fim sfințiți, asta înseamnă noi să fim transformați înspre ceva foarte altfel decât este restul. Iisus s-a sfințit. Este unul din, unii versetele ciudate și nu știi exact unde e mânerul ca să-l apuci și să-l folosești. Eu m-am sfințit pentru ei, spune Iisus. Wow, dar parcă tu erai sfânt, da. Dar dacă începi să accepti ideea că sfânt nu înseamnă doar o chestiune de ordin moral, ci înseamnă să fii diferit, să fii altfel, Iisus a devenit altfel. El a dezbrăcat gloria lui și a devenit om, ceea ce înainte n-a fost. Singurul din Trinitate care a îmbrăcat umanitate și a păstrat-o. Și a umblat cu noi și a mers între noi. Iisus s-a sfințit pentru misiune. Iisus a fost pus deoparte din Trinitate pentru moarte sacrificială, ca apoi să fie înviat și să fie glorificat înapoi. Omul, Iisus Hristos, omul Dumnezeu, mijlocitorul între oameni și Dumnezeu. Iisus s-a sfințit în acest sens. Și oare în contextul ăsta nu ne obligă să ne gândim, bun, dar atunci sfințirea noastră cu ce are a face? Transformare morală din rău în bine? O, da, asta e musai. E musai, pentru că copiem caracterul lui Dumnezeu. Dar atât? Și după ce suntem drăguți și buni, ce? Păi ne strângem în grupuri de drăguți și buni, nu? Și după aia ce? Păi după aia nimic. Asta e. Serios? Imediat următorul verset, Iisus spune, cum tu m-ai trimis în lume, cum? Păi prin separare, prin de această deosebire. Tu, fiule, vei merge, tu vei deveni om, te vei întrupa. Este o misiune incarnațională, dacă vrei. Da? Cum m-ai trimis tu pe mine lumea, așa ai trimis și eu pe ei. Oh, wow! S-ar putea direcția pentru noi să fie clară. Direcția nu este să ne strângem în găști faine cum suntem astăzi. Știi ce e astăzi aici? Este o ședință operativă. Dacă ai lucrat vreodată într-o fabrică, știi ce înseamnă. E o ședință operativă. E clar, toată lumea știe ce are de făcut. Aveți resurse, aveți tot ce trebuie. Bun, pa! Asta este duminica. Restul este misiune. Unde? În lume. Suntem sfințiți pentru a fi în lume. Cum suntem în lume? No, aici apare diferența, pentru că ești altfel. Tu vorbești altfel, tu muncești altfel, tu te comporți altfel, tu spui altfel prioritățile, tu reacționezi altfel la aceleași stimuli. Când șeful face o nedreptate, toți angajații comentează. Și tu comentezi, dar altfel. Dacă înțelegi ce vreau să spun. Ok, nu intrăm în mai multe detalii, dar sfințirea are de a face cu asta. Și prin ce îi sfințește? Prin cuvânt. Wow! Biblia asta apare peste tot. Cum putem noi să fim altfel? Păi prin faptul că începe aici, între urechi, acolo unde se cheamă mansarda ta, acolo încep transformările. Este o transformare din lăuntru spre afară. Sfințirea începe în lăuntru și merge spre afară. Iisus a zis, știi ceva? Dacă ai un pahar și trebuie curățat, spală-l întâi înăuntru. Și afară se curăță de la singur, de la sine. Mi-aș dori să funcționeze asta în bucătăriile noastre, dar la noi în lumea noastră căzuetele spălate lucră și afară și înăuntru, da? Mi-ar plăcea să nu mai fac duș doar pentru că sunt creștin, dar nici asta nu merge, deci iertați-mi ilustrațiile, da? Însă din punct de vedere spiritual, dacă înăuntru începe transformarea, în timp va penetra spre afară. Pe vremuri când făceam școală duminicală mai foloseam ilustrația asta. Lucrarea bună a lui Dumnezeu începe înăuntru, așa ca într-un ou. Noi știm că din gălbenuș se cam face puiul, așa ca să vorbim simplu și pentru copii, da? E înăuntru, e nevăzut, dar este și la un moment dat începe viața atunci când e clocit oul. Dar la un moment dat, într-un mod inevitabil, dacă acea viață este reală, ea va fi văzută. Coaja se va sparge, puiul va ieși afară. Apropo, e primăvară, faceți experimentul acesta. La fel este cu sfințirea lui Dumnezeu. Ea începe în lăuntrul nostru, începe în mintea noastră. Pavel spune, fiți transformați prin înnoirea minții voastre. Sfințirea prin ce se face? Iisus spune, se face prin adevăr. Și după aia spune, adevărul este cuvântul tău. Dragii mei, citindu-ne Biblia, cu intenția de a o aplica, viața noastră nu va mai fi la fel. E atât de simplu. Iisus dorește acest lucru și îl cere de la Tatăl. Nu este... Dă-mi voie să spun asta, sfințirea nu este o străinare de lume. Multe biserici, multe denominațiuni, din păcate, cred asta, că a te sfinți înseamnă să te separi de orice fel de contact cu oameni care nu sunt credincioși în felul în care noi suntem. Asta nu are sens în rugăciunea lui Iisus. Sfințirea nu este o străinare de lume, nu este o coagulare în enclave ermetice, egocentrice și consumatoare. Este o prezență activă și transformatoare în lume. Dacă noi am reușit să vedem duminicile ca o ședință operativă, viața noastră ar fi ușor diferită. Vom vedea luni ca o zi de muncă în câmpul Evangheliei. Vom vedea oamenii cu care interacționăm ca niște potențiali ucenici al lui Iisus, a căror viață poate să fie diferită. Al cincilea punct pentru care Iisus se roagă, Este mai degrabă o dorință pe care Tatăl o va împlini. Tatăl e sursa împlinirii dorințelor lui Iisus. Iisus, dacă este cineva care ar putea merge la Dumnezeu pe bază de merite, atunci e Iisus. Nimeni altul nu poate să ceară lui Dumnezeu ceva bazat pe merite, însă Iisus poate să o facă. El spune în acest capitol, am finalizat lucrarea pe care mi-ai dat-o. Wow! Asta are multe implicații, dar una din implicații este că El are meritele. Și când El cere ceva de la Tatăl, El merită și va primi aceste lucruri. Iisus cere accesul etern a celor dați lui de Tatăl în prezența lui Dumnezeu. A celor aleși, salvați, păstrați, uniți, sfințiți și trimiși. În esență, este o împlinire a unei dorințe antice, ca Dumnezeu să locuiască cu poporul său și să vadă gloria lui Dumnezeu. Mi-aduc aminte de Moise, prietenul meu Moise, care zice, Doamne, un lucru vreau să văd gloria ta. Ok, o să-ți dau o frântură de glorie, toată nu poți vedea acum. Dar știi ce? Moise va vedea gloria lui Dumnezeu într-o zi, împreună cu mine și cu tine, când vom finaliza și când vom vedea nemascat, neatenuat, întreaga splendoare a lui Dumnezeu. Asta este mâncarea eternă. Omul este făcut pentru a admira glorie. Te-ai gândit vreodată? Oamenii plătesc bani enormi să viziteze Marele Canion, care este doar un mare defect în scoarța terestră. Dar este atât de impresionant încât oamenii dau bani să vadă asta. Oamenii plătesc sume incredibile să petreacă câteva zile în spațiu și să vadă planeta. Vă știți, se numește turism, cum se numește, spațial, ok? Te face să te simți infim. Ai stat vreodată în fața unor munți, te-ai uitat vreodată la un perete de stâncă în cheile Bicazului sau ori, chiar și cheile Râșnoavei. Stai și te uiți, te simți mic. Ai fost vreodată pe muntele Tâmpa, unde merg toți prietenii noștri bucureșteni, da? Noi zicem, dă, munte, e Tâmpa și atât. Dar când te urci pe muntele Tâmpa și te duci la panoramă și te uiți, îți dă o senzație de, păi, când ești cățărător și te duci și mai sus, wow. Când te uiți dintr-un avion și vezi toți Carpații meridional într-o privire, te simți mic. Și oamenii dau bani pentru asta. De ce? Pentru că ești făcut să admiri gloria. Oamenii plătesc bani grei pentru un concert super fain. Dacă vine un violonist renumit sau un pianist sau un rocker sau orice, oamenii dau bani pentru a merge să se holbeze, să admire. Bă rog, prestanța, da? Oamenii se duc să vadă celebrități, dau mâna cu ei, nu se mai spală o lună pe mâini. Oamenii dau bani, cum am zis, să meargă să vadă locuri geografice. Am un prieten care nu mai locuiește în țară și la un moment dat s-a apucat de fotografie, a dat bani grei să meargă să fotografieze balene. E ceva fantastic când stai în fața unei girafe și spui, așa ceva nu există. Da? E ceva care te impresionează. Omul e făcut să fie impresionat. Nu, gândește-te un pic, e ciudat. E ciudat să-ți placă să te simți mic. E ciudat, e ceva pe dos. Dar de fapt este exact cum ar trebui să fie. Când vine vorba de Dumnezeu, cum te simți? Într-un timp de închinare, cum a fost astăzi, nu știu ce s-a întâmplat cu voi după prima melodie, dar pentru mine a fost ceva extraordinar. M-am simțit foarte mic în fața unui Dumnezeu foarte mare și m-am simțit foarte relaxat. Este atât de bine, omul e făcut pentru glorie și Iisus știe asta și zice, Tată, dacă am o dorință înainte să suflăm lumânarea, pot și ei să fie unde sunt eu să vadă această glorie, pentru că ei sunt făcuți pentru această glorie. Și Tatăl va împlini această dorință. Concluzii. Ioan 11. Tatăl mereu ascultă rugăciunea lui Iisus. Mereu. De ce? Pentru că este o rugăciune după voia lui Dumnezeu. Noi știm Biblia și noi știm că dacă ne rugăm după voia lui Dumnezeu, vom primi. No, aici trecem la lucruri practice și vreau când plecăm acasă să aveți ceva de făcut. Această rugăciune e menită să o auzim și este menită să fie împlinită 100%. De ce? Tatăl garantează pentru asta. Când noi ne rugăm astfel, cum s-a rugat Iisus, 1. Este după voia lui Dumnezeu, 2. Este în numele lui Iisus, pentru că noi cerem ceea ce și El a cerut sau ar fi cerut. Și atunci vom primi. Asta m-a dus la o idee. Dacă eu aș încerca să modelez rugăciunile mele după această rugăciune a lui Iisus, aș putea crește șansele să le văd împlinite? Am stat, m-am gândit și am ajuns la concluzia care cineva a ajuns, da. Dacă eu mă rog după voia lui Dumnezeu, lucru pe care și Fiul le-a cerut, există un soi de garanție din partea Tatălui, dacă eu cer același lucru, Există o șansă foarte mare să le văd împlinite. Și acum te las pe tine să-ți folosești notițele, să te întorci înapoi și să vezi cele 5 puncte mari pentru care Iisus s-a rugat. Roagă-te tu pentru ele și o să vezi împlinirea lor. Pentru ce ne rugăm, deci, folosind Ioan 17 ca model? În primul rând poți împărți 3 categorii. Gândește la viața ta de rugăciune sau când te întâlnești cu prietenii tăi, cu cei cu care faci mentoring și când vă rugați. Pentru ce vă rugați? Cu ce începi? Iisus începe cu glorie. Ai putea să împarți timpul tău de rugăciune în 3 mari categorii. Poate nu mereu, dar în timp ar trebui să acoperi cele 3 categorii. Roagă-te pentru tine, roagă-te pentru biserică și roagă-te pentru cei care încă sunt necredincioși. 3 categorii pe care Iisus le-a folosit. Pentru sine, pentru cei care sunt apropiați și apoi pentru cei care încă nu sunt credincioși. Ca și conținut, pentru ce anume, sunt acele 5. Roagă-te pentru glorificarea Fiului și a Tatălui prin tot ceea ce facem în această lume. Spune, Doamne, orice aș face azi, mâine, poi mâine, aș vrea să te glorifice pe tine, să fie reclamă pentru cine ești tu. 2. Roagă-te pentru păstrarea celor salvați în misiunea lor în lume și să fie păziți de cel rău. Roagă-te pentru prietenii tăi, să fie eficienți când spune Evanghelia, în cuvinte și demonstrat cu o viață, un stil de viață, fapte, da? Și roagă-te ca Dumnezeu să-i păzească de cel rău. Cel rău este numit aici ca atare, este un factor determinant, însă îndrăzniți am biruit lumea, spune Iisus. 3. Roagă-te pentru unitatea credincioșilor în dragoste ca mijloc evanghelistic care duce spre credință. Știu că vă rugați pentru unitate, dar acum ai un scop care este legitim și biblic. Unitatea nu este ca să ne simțim noi bine și să facem conferințe de laudă. Ele sunt faine atâta timp cât slujesc ca mijloc evanghelistic. Restul este doar consumerism. Este mângâierea propriilor noastre incertitudini și frici. Însă îndrăzniți, a spus Iisus, roagă-te pentru unitatea credincioșilor în dragoste ca mijloc evanghelistic. 4. Roagă-te pentru sfințirea celor aleși prin cuvântul adevărului, cuvântul biblic. Și cum am zis, te rogi pentru tine, pentru prietenii tăi și pentru alții, da? Sfințirea are loc prin acest cuvânt. Predica, studiul tău, cărți pe care le citești pe teme biblice, ele produc sfințire în tine, atâta timp când sunt bazate pe cuvântul lui Dumnezeu. 5. Roagă-te pentru finalizarea călătoriei în prezența eternă a lui Dumnezeu, unde vei savura glorie. Uită restul. Concentrează-te asupra gloriei. Privește țintă la Iisus. Pavel spune, acum privim fără perdele, cu fața descoperită, gloria Lui. Deja cât știm despre Iisus, deja cât ne-a spus El despre Dumnezeu Tatăl, este infinit de prețios față de orice altceva. Comparabil cu o comoară ascunsă într-un ogor. Merită să cumperi tot deșertul dacă știi că într-un loc este comoara ascunsă. O temă de casă pentru voi. Știați că urmează asta. Unii dintre voi sunt în grupuri mici, cei care nu sunt, v-aș încuraja să explorați această posibilitate. Nu, ele nu sunt perfecte. Dar avem o unitate în dragoste în care lăsăm de la noi. Și cei care vorbesc mult încep să vorbească mai puțin și cei care abia scot o vorbă încep și să îndrăznească, să spună ce Dumnezeu a făcut în viața lor. În acest grup mic ați putea face o muncă împreună în timpul săptămânii acestea. Tema este simplă. Ca grup, împreună, compuneți o rugăciune. Wow! Împreună, gândiți-vă și alcătuiți o rugăciune care poate fi scrisă și citită. Am citit Ioan 17, știi că durează să citești, așa cu o voce calmă? 4 minute. Dacă ești molcom, dacă ești rapid, o scoți în 2 și jumătate, da? Faceți o rugăciune care să poată să fie citită în 4 minute, împreună, și exercițiul, de fapt, este încercați să includeți toate aceste elemente. Să fie pentru mine, pentru prietenii mei creștini și pentru necreștini. Să fie pentru gloria Fiului și a Tatălui, pentru păstrarea celor salvați, pentru unitatea credincioșilor, pentru sfințirea celor aleși și pentru finalizarea călătoriei în prezența lui Dumnezeu în glorie. E greu? Câți dintre voi promiteți că o veți face? Hai că vă storc astăzi, na? 2. Și voi ceilalți? Nu, serios, pentru ce ați venit? Pentru ce ați venit? Ați venit să auziți un mesaj care vă gâdilă urechile? Sau ați venit cu intenția să-L glorificăm pe Dumnezeu împreună? Nu azi, mâine. Și poi mâine, și răspoi mâine. Poți să răspunzi, oricum n-a observat nimeni. Serios. Dacă noi vom pleca și nu vom face nimic cu acest capitol 17, Mai bine mergeai la un fotbal, mai bine mergeai la un grătar, sau nu știu ce se face duminica, puteai să dormi. Da. Eu vreau să vă încurajez să umblăm practic și o să fie cele trei următoare mesaje care vor cuprinde pasajele mai în detaliu, mai multe explicații, dar în mare, pentru mine, eu m-am decis, Doamne, vreau să-mi aliniez viața mea de rugăciune. Sunt destul de pragmatic și asta înseamnă că eu când mă rog vreau rezultate. Ori dacă asta îmi promite niște rezultate, pentru că este după voia lui Dumnezeu, atunci o să încerc să-mi aliniez viața mea de rugăciune după asta. Suntem împreună în asta? Vreau să te încurajez. Poți, îndrăznește. În mijlocul adversităților, Iisus a biruit lumea. Puteți să ne rugăm, să ne rugăm împreună? Eu am terminat cu partea mea, nu știu dacă avem vreun schluss song, da? Asta de pe vremea lui Herman, o moștenire, un cântec de final, dar ar fi ok să o facem. Puteți să ne rugăm până vin muzicanții noștri pe scenă? Tată din ceruri, îți mulțumim pentru cuvântul tău. Cuvântul tău este adevărul și îți mulțumim că în acest cuvânt, aflând adevărul, viața noastră este transformată. Îți mulțumim, Iisus, ție atât de mult că ai iubit pe Tatăl și ai ascultat de El și ai venit trimis în această lume și ne-ai salvat. Îți mulțumim că ai lucrat o salvare eternă și îți mulțumim că te rogi pentru noi. Sunt așa de multe lucruri faine pe care le putem învăța din capitolul 17. Rugăciunea mea astăzi, Tată, pentru mine, pentru noi, pentru prietenii mei este: dă-ne harul să aplicăm și să trăim corespunzător acestei rugăciuni. Ajută-ne să ne gândim de două ori înainte să spunem ceva când ne rugăm. Și să vedem dacă te glorifică pe tine și dacă contribuie la evangelizare și la misiune și la a face ucenici. Doamne, este un sezon fain în care Tu începi să faci lucruri noi. Mă rog, ajustează și viața noastră de rugăciune, conținutul vieții noastre de rugăciune. Tu însuți ai spus, Iisus, într-una din celelalte evanghelii, că nu e niciun folos să bolborosim multe cuvinte, nu mulțimea lor, ci conținutul cuvintelor noastre ne dau succes în rugăciune. Cerem pentru noi, cerem pentru celelalte biserici în Brașov, cerem pentru biserica Ta în România și pe plan mondial, să meargă înainte glorificându-Te pe Tine, îndrăznind într-o lume care este adversă, pentru că Tu ai biruit. Vreau să mă rog pentru prietenii mei din centru creștin. Mâine, când e luni, la prima oră, să înțeleagă misiunea lor. Ai promis că dai Duhul Tău Sfânt, care să ne împuternicească pentru a trăi această viață. Îți mulțumim că este posibil cu Tine. Vreau să mă rog la școală și la universitate și la Aragaz și la Strung și în birouri, prezența Ta să fie cu noi. Deschide-ne uși să putem să spunem adevărul despre Tine și mai ales sfințește-ne așa fel încât viața noastră să fie diferită. Un mesaj în sine despre puterea Ta de transformare prin Evanghelie. Vreau să mă rog pentru paza Ta pentru fiecare dintre noi, în timp ce trăim în această lume și ne facem joburile și ne creștem copiii și ne raportăm la vecinii noștri și la ceilalți oameni cu care avem contact. Păzește-ne în această lume, mai ales păzește-ne de cel rău. Și păstrează-ne pentru acea mare, mare finalitate când vom fi cu Tine și vom vedea gloria Ta. Tu ai pus în noi gândul veșniciei, spunea Pavel citând un poet. Și astăzi spunem, acest gând al veșniciei, Doamne, este despre Tine. Este spre gloria Ta care ne face să ne simțim infinit de mici și infinit de iubiți și infinit de acceptați. Continuă să ne transforme. Continuă să speli stilul de viață păcătos. Continuă să transform gândirea noastră cu privire la priorități și la misiunea pe care o avem în această lume în mod deosebit. Dă-ne curajul de a fi acolo afară, de a vedea duminicile într-adevăr ca niște ședințe operative pentru jobul real care este acolo în lume, între oameni care Te vor cunoaște pe Tine. Îți mulțumim de acum deja și ne rugăm pentru cei pe care Tu îi vei adăuga bisericii Tale prin diverse evenimente, prin diverse lucruri care se vor întâmpla în viitorul nostru. Dă-ne har să creștem spre gloria Ta. Îți mulțumesc în numele lui Iisus. Amen.